Все повече българи търсят потребителски кредит за покриване на стари задължения.
За съжаление, при тях се вижда една отрицателна тенденция, която е малко притеснителна. Виждаме, че почти една трета от всички тези запитвания хората вече са изпаднали в затруднение и са имали забавяне по вноски, по кредити и кредитни карти.
От ураганния вятър в Копривщица от събота са пострадали къщите на Дебелянов и Каравелов.
Вещиците са, че огромни борове паднаха върху домовете им и хубаво, че не паднаха в самите къщи. Надим, че Дебелянов хода, целият е разрушен, нали вън Каравелов е покрива частично разрушен.
Тежки преговори в Брюксел спасиха Кипър от потъване и излизане от еврозоната.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Все повече хора търсят потребителски кредит за рефинансиране на стари задължения. Тази тенденция отчитат консултантите от Кредит Център. Управителят на консултантската къща Тихомир Тошев е категоричен, че при около една трета от случаите хората вече имат просрочия и са изпуснали момента, в който да преструктурират задълженията си. Марта Младенова информира.
Според Тихомир Тошев е изключително важно, ако един човек има няколко заема,
преди да спре да обслужва тези кредити, да намери вариант с един по-голям потребителски кредит за по-дълъг срок, при по-ниска лихва, да се рефинансира тези задължения, за да имат възможност и някаква глътка въздух в следващите 3 до 6 месеца да излезе от това затруднение.
Една от добрите възможности е да потърси обединяващ кредит.
Винаги датата за плащане да е около седмица след получаване на заплатата, защото някой път имат 1-2 дни, почивни дни, празници, забавяне на заплатата, да е около 7 дни след получаване на заплатата. Това позволява доста по-лесно да се управлява кредита, когато имате само едно месечно плащане в подходящ период и от друга страна е направено при най-добрите възможни лихви в момента.
Тошев бе категоричен, че заради икономическата и политическата несигурност през февруари много млади хора са се отказали от теглянето на ипотека, защото не са били сигурни във възможностите си да покриват вноските.
Какво да направим, ако вече не може да погасяваме вноските по кредитите си? Има ли банкови продукти, които биха могли да ни помогнат в тази ситуация? Отговор на тези въпроси очаквайте в темата на денят.
Близо 23% от всички отпуснати заеми са лоши и преструктурирани, сочат данните на БНБ за февруари. Увеличението спрямо януари е под процент, но на годишна база достига близо 4%. Общо лошите и преструктурирани кредити, които не са обслужвани повече от 3 месеца, са за 9,6 милиарда лева. 53,4 милиарда лева е общия размер на кредитите, отпуснати в банковата система към края на февруари. Спрямо януари, те намаляват с около 0,6%, но растат на годишна база с близо 3%.
Да се извърши райониране на спешната помощ в София и тя да бъде оказвана в не повече от 4 или 5 утвърдени болници. Това предложиха директорите на големите столични лечебни заведения на среща с здравния министър професор Николай Петров. В момента пациентите, при които се налага спешна помощ, се транспортират до 41 различни лечебни заведения в столицата, обясни изпълнителният директор на болница Света Анна, доктор Димитър Димитров. Ако това се промени, според лекарите, от една страна ще се спести време, а от друга ще се повиши качеството на оказваната помощ. Димитър Панев допълва.
Районирането на спешната помощ е напълно възможно да се случи, но е въпрос на решение от страна на здравното ведомство, поясни шефът на столичната спешна помощ, доктор Георги Гелев.
Смисълът е, че тези големи болници разполагат с изключително много специалисти по вид и брой, т.е. по-пълноценно ще бъдат обслужени болните.
Златният стандарт от 20 минути за достигане до адрес обаче може да бъде постигнат със сигурност, ако бъде увеличен и броят на екипите, смята доктор Димитров от Света Анна. Според него обаче това няма как да се случи при служебното правителство.
Това е проблема с синдикатите, който ще се решава при следващи колективни трудови договори. Тоест ние трябва да имаме 2 до 3 пъти повече екипи, особено за град София. Ако в момента има 20 екипа, доктор Гелев, трябва да има 60 екипа. Първа смяна, втора смяна, трета смяна.
Директорите на болници настояха и за създаването на нова методика за финансиране на лечебните заведения. За 2014 година те предлагат на лечебните заведения да се заплаща на база реално преминали пациенти. Според Димитров е необходимо и цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени поне с 40%.
На някои от пътеките. Други имаме и 60 до 80%.
От 2009 година до този момент цените на клиничните пътеки не се вдигнаха, категоричен е Димитров.
Лекари от Лом струпаха зелки пред сградата на общината днес по време на поредната извънредна сесия на Общинския съвет. Тя бе насрочена по искане на 8 съветници от опозицията за отмяна на решение от 15 март, с което е освободен управителя на Ломската болница. Заседанието и днес се провали поради липса на кворум. Председателя на Общинския съвет Стефан Панталеев обясни, че повечето от съветниците не искат да заседават, докато траят протестите отвън, тъй като се чувстват застрашени. Въпреки това, той е готов да свика сесия във всеки ден от седмицата, докато такава бъде проведена. Същевременно Общинския вестник Лом публикува днес изявление на кмета Иво Иванов, който се казва, че болницата има прекрасна на вид външна фасада, зад която липсва професионална компетентност и подготвени кадри, необходими за обезпечаване здравето на хората. От името на колектива на болница Свети Николай Чудотворец, доктор Ваня Цветкова прочете декларация, в която медиците изразяват възмущението си от позицията на кмета и искат отмяна на решението за отстраняване на доктор Васил Милутинов като управител.
Колектива на болницата остро възразява срещу казаното от кмета, с което той за пореден път уронва престижа и достоинството на работещите в една от най-добрите общински болници в България, пред гражданите на град Лом и общината. Тези думи, както и в цялото изказване на кмета, е на лице открита враждебност, стремеж за обезценяване труда и унижение на работещите в болницата. Недопустимо е кметът по такъв начин да насажда омраза към хората, които въпреки проблемите в здравеопазването са отдадени на работата, полагат усилия и професионализъм ежедневно, ежечасно, ден и нощ грижи за здравето на населението на община Лом и съседните общини. Недопустимо е в наши дни кметът на община в страна от Европейския съюз да предизвиква етническо напрежение сред гражданите, подлагайки на риск трети етнически мир и да настройва населението срещу работещите в болницата.
До сега петиции са събрани 800 подписа срещу поредното грубо вмешателство в работата на болницата, се казва още в обращението на ломските лекари.
Пенсионерка, която страда от рядко заболяване, иска Националната здравноосигурителна каса да й върне парите, които цял живот е внасила за здравни осигуровки, за да може с тях да заплати своето животоспасяващо лечение. Това става ясно от думите на 63-годишната Райна Балева, която в отворено писмо призовава шефа на касата доктор Пламен Цеков да дари от личните си средства, за да спаси нейния живот. Причината е, че лечението на пациентката, което касата не покрива, възлиза на 1400 лева на месец, а пенсията е в размер на унизителните 141 лева. Репортаж на Димитър Панев.
Преди година Райна Балева я сполита изключително рядкото автоимунно заболяване – синдром на Фелти, което предизвиква вторичен имунодефицит. Преддарик Владимир Томов от Националния алианс на хората с редки болести коментира, че в пациентската организация дори нямат информация за това заболяване.
Тъй като нямат други пациенти, които да са в алианса, може би е от тези, които са екстремно редки.
По време на пребиваването си в болниците, обаче Балева установява, че ако се прилагат необходимите лечебни процедури, тя ще може да продължи пълноценния си начин на живот и да се чувства добре. В писмото си тя се пита по каква логика е наредено първичният имунодефицит да получава лечение от касата, а вторичният не. Виновна ли съм, че причинител на моя имунодефицит не е вирусът на СПИН, посочва пациентката. Според Томов, когато един пациент с рядко заболяване твърди, че за него има лечение, е в правото си да поиска това лечение да му бъде покрито. Друг бил въпросът дали нужното лекарство е регистрирано на родния пазар.
Просто периода, в който би трябвало тя да получи съответното лечение, доста се удължава. Наредба 38 поставя една преграда, значи пациентката трябва да чака първо да влезе в въпросния списък на НЗОК. А този пък списък, от своя страна, неговото разписване е в ръцете на здравния министър. И е регламентирано да става веднъж годишно.
Така се стига до момента, в който 63-годишна пенсионерка открито заявява, че държавата е длъжна да намери достатъчно пари за лечението на своите граждани, така както ги намира с лекота за субсидиите на партиите. Останалото Балева описва като дискриминация.
От друга страна, то всеки си вижда, че е невинен на пациента и изведнъж оказва, че е загинал и няма нито един виновен.
Частично са пострадали къщите музеи на Динчо Дебелянов и Любен Каравел в Коприщица от ураганния вятър в събота. Пред Дари кмета на града Иван Кисаков разказа, че огромни борове са паднали върху двете къщи. Достъпът до Копривщица беше затруднен от паднали дървета. Все още не са разчитани на пълно пътищата, но са премахнати клоните така, че да може да се преминава. Окончателните изчисления на щетите от бурята ще са готови в рамките на месец, каза още Кисяков. Според него, средствата необходими за цялостното възстановяване ще са около 500 000 лева.
Хубаво, че нямаме жертви, нямаме малко разрушения по домовете и къщите и така.
Кои от къщите музеи в града са засегнати?
Къщата музей е на Любен Каравелов и на Динчо Деленава.
Там какви са щетите?
Ами щетите са, че огромни борове паднаха върху домовете им и хубаво, че не паднаха върху самите къщи. На Динчо Деленава входа, целият разрушен, на Любен Каравелов е покрива частично разрушен.
Какви са първите стъпки, които ще предприемете, за да бъдат възстановени? Откъде ще се вземат пари за това?
Първите стъпки е да направим всичките, да оценим всичките щети в началото, да направим необходимата документация, която е необходима за кандидатстване пред бедствия и аварии.
Има ли някакви такива предполагаеми суми, които ще са нужни? Какво казват експертите?
Значи, предполагаемите суми, според мен, защото имаме много извън на територията на града, извън града, около 500 000 некъде и не можем да ги кажа, но аз така експертно го оценявам.
Разчистени ли са всички пътища? В събота имаше проблеми с преминаването към изхода към София.
Това е само да може да се премине, а там има още много работа. Много работа. Там трябва да се изнесат дървения материал, вършените, глупостите, които са там. Които... И се го направили само да може да има достъп до самия град от двете страни. Помощ ни предлагат от много инстанции. Работата е една. Трябва да се изчисти града и да се оцени и щетите и да кандидатстваме за възстановяване на средствата, да си авария и за други институции от Министерство на културата, които се считат за паметници на културата за тези двете къщи и така.
Конкурс за избор на скулптор, който да извая от ствола на прекършен от бурята смърч статуя на Димчо Дебеляно, беше обявена от уредника на къщата музей. Пред Дарик Дойче Иванов обясни, че така ще бъде спасено дървото да се отреже до корен. Смърча се намира в двора на къщата музей и от здравия ствол ще бъде издигната статуя в цял ръст на Дебелянов.
В отворено писмо до президента Росен Плевнелиев, българи, които живеят зад граница, обявяват предстоящите избори за нелегитимни и противоконституционни. Наши сънародници от инициативата АБГ, Асоциация на българските групи, очакват от държавния глава да сезира Конституционния съд заради текстове в изборния кодекс и в самата Конституция, които дискриминират българите зад граница и ограничават активните и пасивните им избирателни права. За пореден път те настояват за отделен избирателен район чужбина, за идентични бюлетини в България и зад граница, като искат изборните секции извън страната да бъдат откривани на база на преброяване на българите от съответните дипломатически мисии. Чуйте какво каза пред Йовка Йовчева, един от авторите на писмото до президента, Велка Йордан Йонгманс, която живее в Германия.
Ние сме убедени, че президента на Република България, тъй като той ще остане на своя пост след това временно правителство, той е длъжен да уважи нашите искания като български граждани и да внесе тази инициатива в Конституционния съд.
Дори ако това се случи едва след изборите?
Дори да се случи след изборите, но това трябва да се случи. Ние го правим сега да остане като факт, че български граждани дори преди изборите са установили, че членове от изборния кодекс противоречат самата уредба на изборите, противоречат на Конституцията. Става въпрос тук за дискриминацията на българските граждани, живеещи извън страната. Предстоящите парламентарни избори ги обявяваме за нелегитимни и за противоконституционни по реда, по който са замислени и по реда, по който ще се произведат. Няма да отрази нито желанието на българите, живеещи в чужбина, нито ще отрази реалния вот, защото ние нямаме район. Тук ние получаваме една бюлетина, в която няма посочени
кандидати.
Над 2 милиона българи в чужбина нямат право да посочат свой кандидат, защото ние нямаме избирателен район.
Това ще се отрази ли на активността?
Естествено. Активността намалява от избор на избор. Няма да има активност. Това е моята прогноза. Ще се радвам, ако се лъжа.
125 дела за купуване на изборни гласове са образувани миналата година. 39 дела са внесени в съда срещу 45 души с обвинение, с предложение за налагане на глоба или за споразумение. Това съобщи в интервю за Дарик заместник главния прокурор Ася Петрова. Тя наблюдава работата на Националното междуведомствено звено, което ще следи за законността на предстоящите парламентарни избори. По думите и подслушването като способ, който ще се използва за първи път при изборни престъпления, развързва ръцете на разследващите за събиране на доказателства. Според нея по-тежки присъди за купуване на гласове може да има, ако се докаже участие в организирана престъпна група, но пък условие за това е да се открият и поръчителите. Йовка Йовчева Дупов.
Ася Петрова очаква да има бърза реакция от страна на МВР, ДАНС и прокуратурата по всеки сигнал, свързан с купуването на изборни гласове. На сайта на прокуратурата скоро ще бъдат обявени телефоните и имената на дежурните прокурори, които ще приемат сигналите.
Ще реагираме адекватно и в рамките на закона по всеки един депозиран сигнал. Предвидили сме присъствено дежурство на прокурори във всяка една прокуратура, не само в рамките на изборният ден, но и в двата дни предхождащи изборният ден.
Иначе, според заместник главния прокурор, най-честите присъди за търговия с гласове под формата на глоба се дължат освен на предвидените в закона санкции и на трудното доказване на престъплението.
За част от престъпните деяния е предвидена санкция, наказание лишаване от свобода до 3 години. Ако децът не е осъждан, прокуратурата е задължена да внесе предложение за налагане на административно наказание.
Глоба. Не трябва ли те да бъдат третирани като хора в една организирана престъпна група? Тогава санкцията би скочила.
В наказателния кодекс има предвиден престъпен състав за образуване и ръководене на група, създадена да извършва точно такива престъпления. Но всичко е въпрос на доказателства.
Без да се стигне обаче до поръчителите, няма как някой да получи висока присъда за участие в организирана група за покупко-продажба на гласове. Запитана защо така и не се стига до поръчителите и пречат ли партиите за това, заместник главният прокурор посочи.
Законово нямаше предвидена възможност за използването на специални разузнавателни средства като способ за събиране на доказателства. Тази възможност е предвидена отскоро.
Тоест тази поправка, освен че дава още един инструмент в ръцете на разследващите, би била и знак за политиците да внимават.
Със сигурност не се развързват ръцете за това да използваме повече способи за събиране на доказателства. Разбира се, в рамките на закона.
Да има ротация полицейските сили за изборната кампания, това предложи на полицейските шефове премиерът Марин Райков на семинар в Хисаря, посветен на борбата с купуването на гласове. По думите на Марин Райков, тази ротация ще успокои определена част от гражданството, подозираща определени полицаи в пристрастност. Той препоръча на полицейските началници да приемат укорите към тях като кал по бутушите. Служебният премиер увери, че няма да допусне намеса в работата на МВР, а политически чистки не би препоръчал. Чуйте какво още каза след срещата служебният премиер.
Възложил съм на министър Първанова да прецени какви са възможностите да пристъпим към една ротация в рамките на полицейските сили. Не говорим, разбира се, за ръководствата. По начин, който да успокои тази част от гражданството, която е склонна неоснователно да подозира, че определени полицаи биха били склонни да бъдат по-малко безпристрастни, отколкото други. Също така, освен тази ротация, се обърнах с една препоръка шефовете на РДВР да комуникират много активно с РИК-овете, да потърсят контакт с всички, които имат отношение към изборния процес, да се опитат съвместно с тях да идентифицират тези среди, които биха били склонни да се занимават с търговия с гласове. Повече от ясно е, че когато става дума за една деполитизирана по закон система, всякакви поръчки отвън по политически мотиви да се взимат главите на този или на онзи, не могат да бъдат приемани по друг начин, освен като опит за намеса в работата на тази деполитизирана система. Пак повтарям, политически чистки в МВР аз лично не бих препоръчал, както и в която и да била друга деполитизирана система. Тези времена са безвъзвратно отминали. Разбира се, че ако има ясни податки и доказателства за нарушения, в такъв случай ние не можем да не вземем ясни мерки. Но при отсъствие на податки, при отсъствие на доказателства, подобна намеса в работата на МВР, отвън политически мотивирана намеса, аз не мога да подкрепя.
Това е денят на Дарик. Още теми от новините. Кипър беше спасен от фалит в последната възможна минута след безпрецедентни нощни преговори между президента Никос Анастасиадис с така наречената тройка, Международния валутен фонд, Европейската централна банка и Евросъюза. Властите в Никозия приеха предложението от банковите влогове да бъде изтеглена известна сума, като то няма да бъде подложено на гласуване в парламент. Правителството се съгласи на спорния данък върху банковите влогове, който през миналата седмица беше единодушно отхвърлен от депутатите. Решението, което беше взето след 12-часови преговори, е да бъдат засегнати само сметките над 100 000 евро. В замяна на това Кипър ще получи спасителен пакет от 10 милиарда евро за стабилизация на икономиката си. Освен това, кабинета на Анастасиадис прие да закрие втората по големина банка в страната, Лаики или Народна банк. Тя ще бъде превърната в така наречената лоша банка, в която ще останат всички лоши кредити и пасиви. Подробностите от Николай Тихов.
Решението на правителството ще заобиколи обичайната процедура за парламентарен вот, тъй като не ставало въпрос за налагане на данък, а за преструктуриране на банковите институции. Като законът, който позволява това да се случи, беше прият от парламента в петък, обяснява британският Financial Times. Международни експерти от независимата организация Open Europe смятат, че кипърските депутати вероятно не са знаели, че този закон ще може да се използва по този начин. Финансовите експерти пишат, че Европа отново заобиколи демократичните процедури, за да стигне до решение. Планът е всичките активи в лошата банка Лайки, които са под 100 000, да бъдат прехвърлени в най-голямата банка в страната – Трапеза Кипро. Депозитите в Лайки над 100 000 евро обаче ще си останат в нея, като в най-лошия случай те могат изцяло да бъдат изгубени. Шефът на Международния валутен фонд Кристин Лагард.
Тези мерки ще предпазят малките вложители и ще бъдат ограничени само до двете банки с проблеми. Това ще възобнови доверието в кипърската банкова система.
Restoring trust in the banking system.
Лимитът за тегляне на пари от банкомати днес е намален на половина, на 120 евро, като се очаква всичките заредени в тях средства да бъдат изтеглени преди края на деня. Всички банки в Кипър са затворени от една седмица и не се знае кога точно ще отворят врати. Когато и да се случи това, финансисти очакват до тогава вече да бъдат въведени нови правила, които драстично да ограничат или дори да предотвратят масовото тегляне на пари в натура, както и прехвърлянето на пари между сметки. Wall Street Journal пък съобщава, че граничните полицаи на пристанищата и летищата вече са започнали да проверяват багаж на излизащите от страната пътници и да конфискуват всички пари в натура, които надвишават 10 000 евро. Финансовите експерти от Open Europe изразяват тревога за все по-политическата роля, която Европейската централна банка доказва, че е готова да играе, за да постигне целите си. Роля, която не е позволена в нейния мандат.
У нас прокуратурата връща за доразследване делото за смъртта на Тодор Димов Чакъра. Той загина в края на 2003 година, след като бе обстрелван от полицията с противотанкови гранатомети, докато се беше барикадирал в къщата си в Харманли. Операцията беше водена лично от тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов, който издава заповед за използването на гранатометите. Последвалото разследване установи, че Димов се е самовзривил с граната. Сега прокуратурата е изпратила молба до Върховния касационен съд с молба за възстановяване на делото. Павел Хаджиев информира.
Главният прокурор връща процеса за доразследване, след като с решение на Европейския съд за правата на човека по делото е прието, че държавата ни е допуснала нарушение на задължението си да разследва ефективно обстоятелствата, при които Чакъра изгубил живота си. Адвокатът на семейството на убития Михаил Екимджиев разясни пред Дарик каква ще бъде целта на доразследването.
Да бъдат открити отговорните лица за превишаване на правомощията на полицията, за една свръхупотреба на полицейска сила при убийството на Тодор Димов Чакъра. То зависи как ще приключи. Значи, ако се установят отговорни лица, би трябвало да се внесе обвинителен акт, да има дело в съда. И моето очакване е, че там може да стане и бившия премиер.
При първоначалното разследване на смъртта на Чакъра, Бойко Борисов е разпитан от военния следовател Антон Иванов, по-настоящен прокурор в районна прокуратура Димитровград. Той каза пред Дарик, че първо трябва да бъде определен наблюдаващ прокурор, който да води разследването и да прецени дали наново трябва да бъдат провеждани разпити и да бъдат събирани доказателства.
А ако имахте възможност сега, бихте ли отново разпитали бившия премиер?
Ами тъй като знам, че доста подробно го разпитвах, може би около 2 часа и нещо, едва ли бих тръгнал пак да го разпитам. Нищо много няма да ми каже.
Адвокат Екимджиев обясни, че очаква новото разследване да приключи в разумния срок от няколко месеца и да се отговори на основния въпрос – оправдано ли е било използването на противотанкови гранати срещу барикадиралия се и въоръжен с пистолет Чакър.
Цялото интервю с адвоката на семейството на Чакъра Михаил Екимджиев очаквайте по-късно в денят.
Неизвестни подпълвачи тормозят хората от жилищен блок в София. В рамките на малко повече от година около 6 палежа са извършени предходните врати на няколко апартамента в 6-ти блок на улица Деян Белишки в квартал Гоце Делчев. Последният пожар само преди ден е предходната врата на възрастна двойка пенсионери е потушен с помощта на съседи, които усетили гъстия дим. Хората от блока недоумяват кой защо оказва такъв системен тормоз в сградата и каква е причината полицията да не разследва пироманските набеси, информира Ралица Гълъбова.
12-етажната сграда в столичния квартал Гоце Делчев се оказа добре поддържан панелен блок. Входната врата е здраво заключена и на пръв поглед няма неподозирани пролуки, но въпреки това през последната година сигурността на живеещите там се оказва под въпрос. Последният инцидент се случва късно през нощта в събота, когато пред входната врата на семейство Овчарови, над 80 годишна семейна двойка, лумва пожар. Пораженията за щастие не са големи благодарение на бързата реакция на съседи, които въпреки късния час усещат мирис се напушек и успяват да загасят огъня. Оказва се, че това не е единственият подобен инцидент, разказа един от хората, живеещи в блока.
Последния път беше в сажди целият апартамент. Всичко е димна завеса.
Кога започнаха тези набези при вас и кой подредите случай
е
това?
Сега това е 6-ти път. На 4-тия етаж беше запалена вратата входната.
Имало е случаи на запалени обувки и други боклуци, но най-често пред входните врати са палени рекламни брошури, които скупища преливат от пощенските кутии във всеки блок.
Това е ли някой от човек или просто някакви тинейджери, които правят бели, защото бяха опожарили на втория асансьор кабелите, така че да той в момента не се движи поради тази причина. Няма повдигнато някакво разследване, въпреки че е нормално, защото това може да стане много сериозна бела. Ако се запали стълбището, няма как да се спасат хората отвътре.
Столичната полиция обясниха за Дарик, че по тяхна информация до момента във въпросния блок са извършени два палежа. След приключването на проверката на служителите от 4-то районно управление ще стане ясно дали по случая ще бъде образувано разследване. А до тогава жителите на сградата се надяват пироманските атаки да приключат, след като бъдат поставени охранителни камери и електронна система за заключване на входната врата.
Пловдивската опера се включва в популярната във Фейсбук инициатива Висящо кафе, но с продажба на билети. Всеки любител на класическата музика може да купи висящ пропуск за хора, които нямат финансовата възможност да си го позволят. 10 билета вече са закупени с лични средства от служители на район Тракия, съобщиха от операта. Следващия концерт на Пловдивската филхармония този петък с музика от Моцарт и Керубини. Акцията Висящо кафе набира голяма популярност в световната мрежа. Идеята е проста. Когато пазаруваш магазин, обозначен с стикер висящ хляб или висящо кафе, например, можеш да платиш още един хляб или салам, например. Ако след това в магазина влезе безработен или друг беден човек, той може да поиска от висящата стока. Получава я напълно безплатно, без да се иска документ, който да удостоверява, че е социално слаб.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пътните настилки в страната са преобладаващо сухи, на места мокри, по високите усоени места и заснежени. На автомагистралите Люлин, Тракия, Хемус и Марица пътните настилки са преобладаващо мокри. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки, Върбишки и Троянски, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Сайтовски проход. Затворени за движение следните пътни участъци: Делчево, Петрич, Царски извор, Драганово, Казачево, Дебнево, Велчево и връх Шипка, връх Бузлуджа. Въведени са времени ограничения за движение по следните направления: Якоруда, Разлог, Шумен, Карнобат, Търново, Лясковец, Елена, Сливен, Ребърково, Елисейна, Борован, Бяла, Слатина, Асеновград, Смолян, Костенец, Самоков, Приборовец и Слоги, Нови Искър. Във връзка с изграждането на автомагистрала Струма ще бъде затворено движението в участъка Мари Костиново, Кулата в област Благоевград, като са предвидени обходни маршрути, регулирани със съответните пътни знаци. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че през зимните месеци, независимо че пътят е сух, на определени усвоени места може да попаднете на хлъзгави участъци. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Икономическата криза кара все повече хора да преструктурират задълженията си, да търсят начин да ги направят по-малки или да ги разсрочат във времето. Заради февруарските протести и падането на правителството, по-младите кандидати за покупка на жилище са се отказали от сделките, защото са се почувствали несигурни дали ще могат да погасяват вноските, отчитат от кредит център. От друга страна, повечето притежатели на стари кредити търсят възможност чрез нови заеми да покрият старите, но в една трета от случаите те вече са много закъснели. Според финансисти, хората ще продължават да трупат спестявания, макар и все по-трудно да могат да заделят пари за тях. Малка част от хората, които имат спестени пари, ще платят кредитите си с тях, а повечето ще вземат нови кредити, категорични са експертите. Следващите минути в деня ще потърсим отговор на въпроса как да рефинансираме старите си задължения. По темата работи Марта Младенова.
Ако във времето преди кризата някои от нас си позволиха натрупването на задължения към няколко финансови институции, например лизинг за колата, потребителски кредит за ремонт на апартамента и екстра от кредитна карта, сега икономическата ситуация ги изправи пред проблема с изплащането на всички задължения. Въпреки че тази тенденция се наблюдава от няколко години, според кредитния консултант Тихомир Тошев, високите сметки за ток и парно през зимата са се оказали повратната точка за много хора.
Явно на повече хора им е натежало задлъжнялостта, която са натрупали и към ютилити компании с по-малки други стокови кредити, потребителски кредити, задължения по кредитни карти, бързи кредити. Така че имахме, особено през февруари, така по-сериозен ръст на запитванията за потребителски кредити, с които да се рефинансират няколко малки задължения и други натрупани задължения към ютилити компании. За съжаление, при тях се вижда една отрицателна тенденция, която е малко притеснителна. Виждаме, че почти една трета от всички тези запитвания хората вече са изпаднали в затруднения и са имали забавяне по вноски, по кредити и кредитни карти. А пък при някои от тях в моментните им доходи не позволяват да се изтегли нов кредит, който да покрие всички тези задължения. Т.е. те са успели през последните 4-5 години да натрупат повече задължения, отколкото доходите им позволяват.
Пред Дарик Тихомир Тошев бе категоричен, че ако един човек усети несигурност в доходите си или разходите му нарастват по-бързо, отколкото доходите и вероятността да започне забавяне по вноските е голяма, то той трябва.
Преди да спре да обслужва тези кредити, да намери вариант с един по-голям потребителски кредит за по-дълъг срок, при по-ниска лихва, да се рефинансират тези задължения, за да му е възможност и някаква глътка въздух в следващите 3 до 6 месеца да излезе от това затруднение. Защото когато вече имаме спрени да се обслужват кредити или сериозни забавяния, от тук нататък справката Централния кредитен регистър показва, че този длъжник е не достатъчно коректен в обслужване на задълженията си през последните 6 месеца и това възпрепятства отпускането на нови кредитни продукти. А за хората, които доходите в момента са по-ниски и не позволяват уедряване на тези задължения, моят съвет е те да намерят начин да изчистят някои от по-малките задължения, да останат по-сериозните и когато изчистят тези по-малките, тогава да се направи такова рефинансиране на останалите задължения. Защото, за съжаление, ниските доходи, така една от причините за протестите, които виждаме в момента, ниските доходи продължават да са един проблем, особено когато те са комбинирани с вече натрупана по-голяма задлъжнялост.
Със сигурност, изтеглянето на така наречените бързи кредити не е вариант, защото те са с много по-високи лихвени проценти и решаването на казуса за един месец отваря много по-голям проблем за следващия. Едно от предложенията, които правят част от банките, е за обединяващи задълженията кредити, отбеляза пред Дарик Десислава Николова от Моите пари.
По принцип вариантите тук пред човек са няколко. Първата е да изтегли един кредит от нова банка, както вече казах, такава целева оферта за обединяване на задължения, която имат. Другата логично обоснована стъпка, която може да се предприеме, е като човека се обърне в банката, в която има най-голям размер на кредита, съответно поиска една такава допълнителна сума, която да покрие останалите заеми.
Горе-долу, какъв процент от дохода бихме могли да си позволим да бъде вноска по един или по много кредити, общо всичките ни задължения по това направление, за да сме спокойни за финансовото състояние на семейството си?
При различните хора индивидуално, като цяло при потребителски кредити има едно общо правило по отношение на изискванията, които банките имат. Те не са случайни и изискванията са, че като цяло трябва коефициентът на задлъжнялост да е между 40 и 60% от нетното трудово възнаграждение на кредитополучателя. Това означава, че сумата от всички погасителни вноски по потребителски кредити, лизингови договори, всякакви такива месечни задължения, които има кредитополучателя, да не надвишава определен посочен преди малко размер с нетното трудово възнаграждение. Разбира се, изискването за остатъчен доход на член от семейството между 100 и 50 лева. Общо взето това са изискванията. Това се приема за разумен коефициент на задлъжнялост, който човек трябва да има.
В общия случай повечето обединяващи кредити може да осигурят около 2% по-нисък годишен процент на разходите, отколкото ако задълженията са в различни институции. Предимство е, ако работната заплата се превежда в същата банка, от която е изтеглен обединяващият кредит. Обезпечението също дава възможност за по-ниска лихва.
От една страна, първо, това води до по-малки разходи заради по-ниската лихва и по-малко оскъпяване на кредит. От друга страна, всички тези задължения, няколко на брой, обикновено са към различни финансови институции с различен падеж през месеците, което също е едно допълнително затруднение за обслужването им. Обединявайки ги в един кредит при по-добри параметри и фиксирайки датата на плащане тогава, когато ви е най-удобно това да става, моят съвет е винаги датата за плащане да е около седмица след получаване на заплатата, защото някой път има 1-2 дни, почивни дни, празници, забавяне на заплатата, да е около 7 дни след получаване на заплатата. Това позволява доста по-лесно да се управлява кредита, когато имате само едно месечно плащане в подходящ период и от друга страна е направено при най-добрите възможни лихви в момента.
Когато решим да предоговаряме кредита си или да обединим всичките си задължения в един кредит, има ли възможност всъщност таксите, които трябва да заплатим за предсрочното погасяване на старите кредити, да се окажат проблем?
Това е казус, който съществува само при ипотечните кредити, тъй като при потребителските кредити, стоковите кредити, в повечето случаи няма такива такси за предсрочно погасяване. Знаете, в закона за потребителския кредит преди няколко години се сложи ограничение при потребителските кредити да има такси за предсрочно погасяване по-големи от 1%. Обикновено те са 0,5% за кредити срок повече от една година, оставащо до изплащането им, и 1% под една година. Така че в повечето случаи, при когато имате повече потребителски кредити или задължения по кредитни карти, няма такива такси или те са минимални. При ипотечните кредити, когато се рефинансира и ипотечен кредит, има такава такса, тя варира между 2 и 5% най-често, но при новите продукти за рефинансиране на ипотечни кредити има доста, които позволяват тази такса да се капитализира в главницата, т.е. вие да не извадите от джоба си в момента и да я платите, а да я добавите към главницата, с което естествено малко увеличавате задължението, но пък не ви кара да извадите тези пари на купи сега и разпръснати във времето позволява да направите рефинансирането с максимално ниски разходи в началото. Естествено, при ипотечните кредити е много важно при рефинансирането да се прави само тогава, когато има много видим финансов резултат от това. Аз в този случай казвам, че новата ви лихва по ипотечния кредит трябва да е поне с 2% по-надолу, а при по-малки кредити дори с 2,5% до 3%, за да е изгодно всички тези допълнителни разходи, свързани с рефинансирането, да се направят и вие да имате видимо спестяване от новия кредит.
И отново съветът на експертите е, когато предоговаряме кредита си, да четем и малките буквички в договора. Ако не сме сигурни за значението на някое определение или клауза, да помолим то да ни бъде разяснено, за да не се окаже, че в желанието си да спестим пари, в дългосрочен план сме задлъжнели повече.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Случаят Тодор Димов Чакъръл доста време поставя под въпрос действията на бившия премиер Бойко Борисов в качеството му на главен секретар на МВР през 2003 година. Тогава той издава заповед къщата, в която Чакъръл се укрива, да бъде обстреляна с противотанкови гранатомети, след като Димов първи стрелял по спецекипите с пистолет. Нужна ли е била тази граничеща с крайността мярка? Главният прокурор Сотир Цацаров се съобрази с решението на съда в Страсбург и поиска доразследване на делото. Предстои да бъде решено, оправдано ли е било използването на тези мощни оръжия. Адвоката на семейството на чакъра Михаил Екимджиев защитава тезата, че правомощията на полицията са били драстично превишени. Ето как той коментира връщането на делото пред Павел Хаджиев.
От решението на Европейския съд в Страсбург следва, че трябва да бъде възобновено делото, така че да бъдат открити отговорните лица за превишаване на правомощията на полицията, за една свръхупотреба на полицейска сила при убийството на Тодор Димов Чакъра. Ами от тук нататък следва, значи тази стъпка от страна на главния прокурор е чисто процедурна. Той е длъжен да я направи, дори аз очаквах доста по-рано това да се случи, тъй като решението влезе в сила преди близо месец. И главният прокурор е длъжен служебно да поиска възобновяване на делото. А той го направи едва след като аз го сезирах с едно писмо от миналата седмица. Това, което трябва да направи, е да създаде една оптимална организация за обективно и всестранно разследване, така че действително да се установи имало ли обективна необходимост къщата, в която е бил Тодор Димов, да бъде обстрелвана с ръчни противотанкови гранати, при това с 15 гранати са взривени в тази къща. И както казва Европейския съд в Страсбург, трябва да се прецени дали представителите на държавата, това са полицаите, ръководени от Бойко Борисов, са положили дължимото усилие за запазване живота на един човек, който бил той и престъпник. Защото няколко часа преди Бойко Борисов да даде разпореждането за използване на РПГ-тата, няма никакви признаци на активност, на комуникация от страна на Тодор Димов. Той нито стреля, нито отговаря на опитите по мегафон да бъде осъществен някакъв контакт. И държа да се отбележи, съда в Страсбург не казва как е загинал Тодор Димов. Той не казва, той е бил изпепелен от РПГ-тата или пък, както казват българските власти, той се самовзривил с ръчна граната. Акцента в решението на Европейския съд е върху това да се разследва имало ли е причина за използването на толкова мощно, почти артилерийско оръжие в този случай. Защото стандарта, възприет в практиката на Европейския съд, е, че когато става въпрос за право на живот, трябва винаги да се използват възможно най-меките, най-балансираните, най-щадящите средства. И ситуацията би била една, ако в началото на акцията Тодор Димов беше прострелен, когато той самия стреля, тук е въпроса дали стреля по полицаите или във въздуха с цел сплашване, тогава нямаше да има никакъв проблем с правото на живот от гледна точка на Конвенцията за правата на човека. Но когато този човек е пасивен 4-5 часа и въпреки това срещу него се използва такава техника, това вече очевидно е прекомерно.
След приключването на повторното разследване, отново ли процесът трябва да тръгне пак по познатите инстанции или...
Ами то зависи как ще приключи. Значи, ако се установят отговорни лица, би трябвало да се внесе обвинителен акт, да има дело в съда. И моето очакване е, че там може да стане бившия премиер.
Смятате ли, че щеше да се съобрази главният прокурор дори още по-късно с това, ако не го бяхте сезирал и вие?
Трудно ми е да гадая, но фактът, че един месец той бездействаше, след като държавата участва в този процес и от първия момент на влизането на решението в сила знае, че това е така и в същото време нищо не се прави служебно, ме кара да мисля, че той имаше нужда да бъде подканан.
Знам, че е трудно да се гадае, но може ли някакъв срок да се даде обикновено? Какво показва практиката? За колко време приключват подобни разследвания?
Вижте, като кажете подобни разследвания, колко са делата, при които бивш министър-председател е основния заподозрян, потенциалния обвиняем и подсъдим? Той пряко дава разпорежданията за стрелба с ръчни противотанкови гранати. Но изискването на Европейския съд в Страсбург е за ефикасно, всестранно и пълно. А ефикасността включва и един разумен срок. Т.е. ако делото влезе в някакви процедурни дебри и продължи година, ще се създадат предпоставки за ново осъждане на държавата заради бавност. Т.е. моето очакване е в рамките на няколко месеца, поне за толкова приключи първото разследване, те основните доказателства са събрани, остава да се прецени този момент, който е колкото фактически, толкова и правен. Е оправдано ли е използването на толкова мощна полицейска сила, ръчни противотанкови гранати?
И сега отново водещите новини на кратко.
Все повече българи търсят потребителски кредит за покриване на стари задължения.
За съжаление, при тях се вижда една отрицателна тенденция, която е малко притеснителна. Виждаме, че почти една трета от всички тези запитвания хората вече са изпаднали в затруднение и са имали забавяне по вноски, по кредити и кредитни карти.
От ураганния вятър в Копривщица от събота са пострадали къщите на Дебелянов и Каравелов.
Разчетите са, че огромни борове паднаха върху домовете им и хубаво, че не паднаха в самите къщи. Надим, че Дебелянов входа, целият е разрушен, наливан Каравелов е покрива частично разрушен.
Тежки преговори в Брюксел спасиха Кипър от потъване и излизане от еврозоната.
Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на предаването Деният Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.